Nezavedno, imaginarno, iluzija, dušeslovje, kognicija, možgani, psihoteka.
Lep pozdrav. Smo v daji Psihoteka, se pravi tretji mesec, tretji četrtek v mesecu. Spet smo po poletni pavzi skupaj. Tokrat vodi oddajo Simon Smole, brez stalne sodelavke tokrat. In današnja oddaja bo namenjena psihoanalizi, čeprav to zveni zelo strašljivo na prvo žogo, da bomo govorili na splošno psihoterapijo, ampak se bomo poskušali mogoče umiti na neke vidike psihoterapije in psihoanalize, ki še niso bili radi študent osvetljeni v veliki meri, tako da bomo probali zdaj neke druge stvari, neke druge vidike odprli tokratni današnji oddaj. Navdih za današnjo oddajo sem jaz dobil, ko sem bral tale zbornik o psihoanalizi povsem odkrito, kjer je pač so prevedeni teksti hrvaških psihoanalitikov Edvarda Kleina, te staroste psihoanalize in njegovih sodelavcev. In sem pač obranil tega zbornika dobil idejo, da bi pač naredil najrešo eno oddajo o temu, kjer bi se pogovorili s psihoterapeuti, psihoanalitiki, teoretiki, praktiki in tako naprej o psihoanalizi, mogoče na en malo drugačen način. Ker sem izdel tem kvalitet tega zbornika je predvsem to, da na nek način dosti razumljivo, ampak še zmeri pa ne poenostavljeno poskuša predstaviti tako neke koncepte psihoanalize, kot pač od neke terapevtske metode in tehnike. Tako da najprej kot pač uvodoma že zahteva vedno, da se predstavijo današnji gosti, tukaj so trije, in sicer je prvi Pavel Koltaj. Nekaj teh titul bom navedel, pa lahko potem gosti, ki pridajo do besede, povejo še kakšno svojo titulo. Je doktor filozofije in pa psihoterapevtsko znanje in izkušnje je nabiral v zadnjih 10 letih v edukativni analitični skupini pri Edvardu Kleinu, ki sem ga omenil, pa tudi na različnih seminarjih, šolah, inštitutih, v okviru Združenja slovenskih psihoterapevtov in tako naprej, sodeluje s psihiatrično kliniko Ljubljani in je pač tudi en od prevajalcev teh tekstov v tem zborniku, tako da na nek način neposredno upleten v moj navdih. Druga moja gostja, me veseli, da imamo pač, mislim, da kar po nekem cajtu spet gostja, je ustanovilca in predsednica SDLP-ja, se pravi slovenskega društva Lakanovske psihoanalize. Je tudi direktorca inštituta Aheron, a sem prav izgovoril?
Aheron.
Na katerem vodi program kliničnih formacij, študirala v Franciji, doktorirala iz filozofije in tako naprej. Bo še povedala mogoče ono, kaj je tukaj teh pri njej titul, da sem se vsem zratočil sam na te mogoče malo bistvene. Potem pa z nami še profesor Možina, doktor medicine, specialist, psihiatr, psihoterapeut, ki je pa tudi ogromno članko napisal o tej stvari in tudi sodeluje oziroma je predstojnik oziroma vodja, bo sam povedal, kakšna je točno ta naziv, dunajske fakultete za psihoterapijo Sigmunda Freuda. Tako je. Mm-hmm. Ene prvih. In kot rečeno, moja izhodišče je bil ta zbornik, niti pa slučajno se ne bom referiral dobesedno na njega, ampak bom samo vzel z njega samo neka groba izhodišča. In prvo, kar me zanima, neke čisto osnovne zadeve, ki bi jih mogoče bilo pametno tako razčistiti za nekega poslušalca, ki posluša, da dobi neko osnovni uvid, v najbolj osnovne, ko ne rečem termine, ki se uporabljajo, ki so v fluktuaciji, kadar se govori o psihoanalizi, ki jih uporabljajo vsi od laikov do strokovnjakov, naprimer, kakšna je ta osnovna razlika recimo med psihoterapijo in psihoanalizo, pa mogoče čez ta vidik, se mi zdi tukaj ta vidik, se takoj pojavlja ta vidik nekega terapevtskega vidika, pa ta povezava z zdravstvom, s terapijo, se mi zdi, da se tukaj takoj že na prvo žogo te dve zadevi odpreta, no? Ampak v glavni, kakšna razlika med terapijo in analizo, oziroma, a je to najbolj relevantna razlika, če rečemo, da se gremo danes neko vod psihoanalizo, pa prosti.
Pa ne bom pa jasno. Psihoterapija je krovni pojem danes, ki vključuje več različnih pristopov in psihoanaliza je eden od. Ne? Drugi so pa recimo zelo znani. Kognitivno-vedenska paradigma, kognitivno-vedenska terapija, potem je sistemska psihoterapija, potem so humanistične psihoterapije, tako imenovane, znotraj katerih je recimo gestalt, zelo znana transakcijska analiza, in seveda, kar se zgodovinsko tiče, pa psihoanaliza bila zelo pomembna, ne, da je nekako na zemljevid evropske kulture, bi rekel, postavila in seveda tudi svetovne to področje. Čeprav zgodovinsko gledano je pa prva metoda psihoterapevtska bila pa hipnoza, ne, 250 let nazaj, tako da rojstvo psihoterapije se povezuje s hipnozo, ne s psihoanalizo.
Ja, v sami lakanovski psihoanalizi, če dodam, je neko to razmerje med terapijo in samo analizo zastavljeno na nekoliko drugačen način, recimo temu tako. Lakan sam je poudaril, da psihoanaliza ni terapija, je pa vsekakor praksa z nekim terapevtskim učinkom, kjer je ta razločitev med psihoanalizo, torej analizo in terapijo, bila zastavljena ne nazadnje na tej filozofski paradigmi vprašanja, kaj je tisto, kar v terapiji lahko prinaša dobro in kaj je tisto, kar v analizi ni nujno dobro, se pravi, ni nujno terapevtsko na način, da simbolno imaginarno v smisli deluje kot tolažba, recimo. Ne? In v tem je Lacan postavil nek smoter analize, ki je nič več in nič manj subjektova resnica, ki ni nujno neko navdušujoče odkritje, vsekakor pa omogoča subjektu neko pot, kjer je terapevtski učinek recimo temu spremljevalen.
Ja, mogoče bi pol jaz sam še en vidik recimo osvetlil. Bi rekel tako, no, neka razlika, ki je med recimo temu psihoanalitično psihoterapijo, ne, če ste mogoče je, gospod Nožina že prej omenil neke še druge pristope ali pa recimo ta Lacanov pristop je v nekem smislu malo poseben, tako. Pač ena, ne vem, psihoanalitična psihoterapija pa psihoanaliza je pa predvsem nekako razlika je v intenzivnosti, ne, se pravi v tem, koliko pogosto poteka. In tudi recimo ena taka razlika je pač, se pravi kavč, ne, kavč v tem smislu, da gre tle tudi za eno drugo dinamiko, ki je sicer pri psihoterapiji, ki poteka iz obraza v obraz, načeloma ni, zaradi tega, ker je pač ta komponenta pogleda je dost pomembna seveda, no, in nekako je dinamika samega procesa precej drugačna, no, tako da marsikdaj, kadar govorimo o psihoanalizi ali pa o teh nekih elementih tega procesa, pravzaprav res govorimo prav o psihoanalizi, ki poteka na kavču in ki praviloma so različni seveda pristopi, ampak naj bi saj tam trikrat na teden do štirikrat, petkrat, recimo v Angliji, dost pogosto potekala. No. To je nekaj takin razlika.
Meni se zdi recimo to zanimivo, ne? Ker če ti naprimer psihoterapijo recimo opredeliš v nekih kategorijah zdravja, ne? Oziroma, če ti na nek način, kako verificiraš učinke psihoterapije, če je tukaj povezan, recimo, kaj sem jaz bral Kohuta, če sem ga prav izgovoril, in pač na temu, kaj on govori, da je nek način cilj same psihoterapije, potem ga povežeš naprej psihoanalizo, ker se pač aktivira cel ta konceptualni aparat in me pač zanima, kako recimo psihoterapijo čisto v praksi aktivira celo to filozofsko ozadje, celo to epistemologijo, recimo, kako pač, naprimer, jaz mislim, da je to dost povezan s to samim izobraževanjem, ker ste vsi ste dost povezani s temi družbeni verzami, to, a psihoterapevt neizogibno mora funkcionirati znotraj, recimo, lakanovske ali pa predtem freudovske epistemologije, se pravi, da aktivira cel ta konceptualni aparat, a je lahko nekdo dober psihoterapevt tudi, če ne uporablja vse, vaš ta konceptualni aparat. Psihoanalize, če sem bil kolikor tok jasen, mogoče sem malo zakompliciral. Se pravi, a to je neizogibno se prepletata te dva nivoja?
No, zame je tako, da je mogoče malo radikalna teza, da teoretična psihoterapija, če tako rečem, ki temelji na tem, da se nek teoretični konstrukt vnaša v psihoterapijo problematična.
To, mislim,
ja, to se pravi, meni, jaz zagovarjam to, a ne, da epistemološko bi moral biti psihoterapevtski kontakt, srečanje med, med človeki prost teorije. A ne, tako da ne prihaja do neke zdaj, to ni učni proces, kjer se zdaj učijo pacijenti nekih konceptov, transferja ali pa tako naprej. Dejstvo pa je, a ne, da kljub temu lahko do tega prihaja, ampak to mogoče bolj nenamerno. Ne, če je nek pacijent recimo zainteresiran, da to nekako posvoji, fajna, ne, tam, to je njegov. Da bi pa zdaj terapevtov našel, se mi zdi pa problematično. Tako da, kar se mene tiče, ločujemo ne, med to teoretičnimi psihoterapijami pa neteoretičnimi. Zdaj, te so tiste, kjer se poskušaš epistemološko izprazniti, bi tako rekel. Ne?
Boste še vi, pa bom pa še
Jaz sem vsekakor strinjam z profesorjem Možino na tej točki, kjer vsekakor v analizi ni nekega tega teoretskega aparata, ki bi ga na nekemu analizantu v analizi ne nazadnje podal. Se pravi, da bi obstajala neka predhodna vednost, ki ne bi jo analitik, terapeut dobil v okviru univerze. Sama vez med univerzo in psihoanalizo je izjemno problematična. Psihoanaliza nikakor nikoli ni bila univerzitetni diskurs, seveda neka specifika slovenskega prostora je, da se je to zgodilo in kjer se je tudi ta povezava med teorijo in prakso vzpostavila na popolnoma drugačen način. Se pravi, da je dala primat neki teoriji. V kliniki je to vsekakor drugačno, zato ker sama singularnost analizanta, subjekta, ne onemogoča ne nazadnje, da bi z nekim predhodno izdelanim konceptom lahko karkoli znotraj tega vzpostavili oziroma naredili. Oziroma, če bi se na ta način zgodila neka krivica v razmerju do analizanta, do njegovega nezavednega.
Lahko tudi bi dodal, mislim, še spet par stvari, da se mi zdi, no, da predvsem seveda teorija, nekako vsak psihoterapeut, najbrž ne glede na svoje pravzaprav predznanje oziroma na nek pristop, iz katerega izvira, ima nek stik z neko teorijo, ampak da gre vedno za to, da je pravzaprav to neko orodje, s katerim dela. Ne. Ki je seveda vezan tudi zraven z izkušnjami, ki jih imajo svoje lastne terapije ali tega procesa, bi rekel. Ne. Tako da, in se tudi seveda strinjam, da nekak neko vnašanje teorije v sam proces terapije nima mesta. Ne. Je pa tukaj mogoče upozoril na nekaj, no, kar je že gospa Sodična Krajnikova načela. Ne. Da, mislim, ena stvar je, to, kar imamo tudi pri nas, ne, teoretska psihoanaliza. Ne, to je v bistvu filozofska smer, ki pravzaprav nima zveze z kliniko, nima zveze z samo terapijo. Ne, in to je pomembno vedeti. Ne, to je v bistvu nekaj drugega. Izhaja iz psihoanalize in tako. Drugo pa je, recimo, bi rekel temu, teorija psihoanalize, ki pa je danes precej živa. Ne, se pravi, ljudje, ki delajo klinično, ki delajo z ljudmi, seveda imajo koncepte, razvijajo koncepte in pol med sabo nekako primerjajo, razvijajo, pilijo, zato ker vsi te koncepti so jim pa potem lahko pomoč v smislu tega orodja, kot sem prej rekel, pri samem delu z ljudmi, ne? Ker so pač neke stvari dost podobne. No.
Ampak ne izhajajo ti psihoanalitski koncepti dostkrat tudi same analitične prakse.
Ja, v prvi vrsti,
zato pa, mislim, da same ta metoda, tehnika psihoterapije oziroma psihoanaliza je nek način neizogibno pogojena s tem konceptualnim aparatom. Se pravi, vedno bo to razmerje recimo med azilantom pa tistim, ki ga analiziramo, pa tistim, ki analizira, bo vedno nekako, saj po kasnejši interpretaciji, vedno pogojena s tem. To primer, meni se zdi vedno že ta pogovor, ki se vodi na kavču, recimo, če vzajemo, se vodi najbrž vedno na nek način, vedno gre z tega vidika, da proba na nek način, kako ne rečem, iz tega človeka, ki ga analiziramo, dobiti govor oziroma ga pripravljati do tega, da pove neke stvari, ki so na nek način prilagojeni našemu interpretativnemu aparatu, s katerim pristopamo v sami analizi. Se pravi, mi bomo probali njemu svobodnim asociacijam in probamo malo prodreti do nezavednega, ponostavljen stvari. Se pravi, na nek način tukaj ne gre za čist nek kako ne rečem, svoboden, svoboden odnos med analitikom pa nekdom, ki je na kauču, ki je pogojen samo z našimi izkušnjami pa malo z obrazom, ampak je neizogibno ujet v, to, v te koncepte psihoanalize. Se pravi, neizogibno bomo interpretirali njegove nezavedne misli oziroma simptome in se tako na nek način. Hočem povedati to in potem, a se... Kar se je spomnil, da je Freud, ki je začel s psihoanalizo, so kasneje te njegovi učenci oziroma nadaljevalci zelo bili obremenjeni s temi samimi psihoterapevtskimi učinki, na nek način so pa dosti s temi samimi koncepti niso bili tako si blizu. No? Hočem to povedati, na nek način, a se vam zdi, da se lahko ta terapija sama neodvisno razvija od teorije? A na nek način lahko terapija samostojna? Ali neizogibno pogojena samo teorijo? Se pravi, ta po nekaj čim vrtam, po mojo isto stvar.
Ja, spet smo se vrnili. Mislim, da je zelo važno, jaz pravim svojim študentom, ko delate s človekom v konkretni situaciji, puste teorijo pred vrati. In kako se zdaj prazniti teorije, ker zdaj, a ne, super bi bilo, če bi bila teorija urodje. Jaz mislim, da je teorija bolj zajebana zadeva, ne, ker nas ona misli, ne mislimo mi nje. Ne? In kako se zdaj tega rešiti? To se mi zdi zelo pomembna tema. In kako lahko pride do tega avtentičnega srečanja, do te, kar je gospa Krajnik rekla, ne? Do te singularnosti, da je vsaka terapija enkratna, vsak pacient je enkratna, vsako srečanje je neponovljivo. Ne? Kako do tega pride? Ker če bi teorija vladala, pol bi nekako se nekaj lahko ponavljalo, a ne? Ampak tukaj pa ne. In zdaj jaz bi omenil to, kar se je zgodilo v 70-ih letih prejšnjega stoletja, pa pol naprej, da je psihoterapija bila izzvana strani enega angleškega psihologa Eisenka, ki je trdil, a ne, da je z empirično dokazal, da psihoterapija ne učinkuje. Da je čist isto, če se nekdo pogovarja klepeta, ali pa hodi v terapijo. No, potem so se psihoterapevti začeli spraševati, koliko je res učinkovita in 70-ih in naprej letih se potem so se te raziskave učinkovitosti zelo razširile. No in to danes je pripeljalo do tega, a ne da vidimo, če primerjamo različne psihoanalitične metode in tehnike, da zelo malo prispevajo k učinku, od nič do 5%, a ne po sedanjih recimo metaštudijah. Tisto, kar je pa ključno, kar prispeva, je pa terapevtski odnos, ki je skupen dejavnik vsem šolam, potem terapevtovi dejavniki, to se pravi, kako je on kot oseba, kot kulturno, kako je pogojen, koliko je kongruenten, koliko je v recimo topu, v empatičen v odnosu in pa klientovi dejavniki. To se pravi, ključno za uspeh terapije je kaj? Se dogaja v klientovem življenju zunaj terapevtske sobe in ključno je to, kako zdaj terapevt in klient skupaj so ustvarjata in v sodelovanju izkoriščata vire, ki so takrat v pacientovem življenju. To zelo dramatično spremeni sliko, ker potem a ne, tudi teorija se zdaj prepočasi prebija v nekaj, kar mi imenujemo psihoterapevtska znanost, ki je pa gre čez običajne delitve na psihoanalizo, geštalt, sistemsko in tako naprej. Nastanejo transdisciplinarni koncepti.
Samo eno podobšanje hitro. A potem lahko psihoterapeut nekoga tudi zavrne, ko prije na psihoterapijo?
Ne razume zdaj tega preskoka.
Da je odvisen ne samo od samega psihoanalitika, njegove izobrazbe, njegove izkušnje vsega, ampak tudi od tega človeka, ki pristopa psihoterapijo.
Ja.
Se pravi, ampak vsak človek pa je... se ga sprejme na psihoterapijo. Vsak človek je lahko podvržen psihoterapiji. Se pravi, kakšna, na primer, medicina je preprosto, nekaj se diagnosticira, recimo, to je ta razlika recimo, s psihoterapijo. Tam je diagnostični aparat dosti jasen. Se pravi, kako pa pri psihoterapiji se nekdo sprejme na terapijo? A je to pogojevanščen s kakšnimi simptomi? A se to detektira na nek način? Ja. A je to samo svobodna izbira tega človeka, ki pristopa k psihoterapiji?
Ja. Psihoterapija je zelo kritična, recimo, do diagnostičnega sistema, ki trenutno vlada v psihiatriji, to je mednarodna klasifikacija bolezni, peto poglavje, a ne, ki definira duševne motnje. To je nek nabor nekih simptomov in sindromov, ki nima nobenega razlagalnega naboja. To je samo nek opis fenomenološki. Tako da in veliko krat seveda pripomore k stigmatizaciji in patologizaciji. Tako da sodobna psihoterapija gre stran od tega in ključno je, da to, kar je v besedi pacienta, ne, človek trpi. Latinski izvor pacient, a ne, pa to spomeni trpljenje. To se pravi, če nekdo trpi in hoče olajšati svoje trpljenje, to je ključno. Zdaj, kaj potem in kako to opisujemo, drobimo, je pa seveda zelo velik možnosti. Problem je, da še vedno iščemo neke opise, ki bi imeli neko prognostično vrednost. A ne, recimo te diagnoze, ki so v mednarodni klasifikaciji bolezni ali pa v ameriškem sistemu, praktično nimajo nobene prognostične napovedne vrednosti.
Ja.
Vse še kaj povedal?
Ja, jaz bi, aha, če lahko.
Super.
Mislim, kot prvo, mogoče samo na to pod vprašanje, bi rekel, seveda mora biti neka, tako kot se lahko človek, ki se obrne na nekoga, da mu nudi psihoterapijo, ima možnost odločati, tako v tej uvodni fazi, seveda se ima tudi psihoterapeut, zdaj odvisno mogoče od pristopa, ampak seveda tudi lahko sprejme ali pa ne sprejme nekoga. Če meni, da ne more z nekom delati, potem je prav, da pravzaprav napoti mogoče na nekoga drugega ali kakorkoli, nekako da ne sprejema neki sam zaradi tega, da bi pač sprejel, ker je treba. No. To je čist nakratko to. Druga stvar, ki sem hotel reči, pa da, tukaj se mi zdi, da, da je malo nejasno, ne? Kaj zdaj teorija, kaj, tudi tisto, kar sem prej govoril, ne, da obstaja neka teorija, recimo, psihoanalize. Psihoanaliza je nastala iz prakse. Ne? Tako, če zdaj pač Freud, seveda vzamemo, Freud je bil zdravnik in on je delal z ljudmi in psihoanaliza je bilo nekako ukonceptljanje, ne vem, če je to lep izraz bil, ampak njegovih izkušenj. Ne? On je poskušal iz tistega, kar je vsakodnevno srečeval, je poskušal postaviti neke posplošitve, neke ozorce odkrivati in je pravzaprav tako ustvaril koncepte. Ne? Zapravo, to niso zdaj v smislu teorije, ki naj bi bilo neko umsko zrenje nečesa, ne? To niso bili neki sprva miselni konstrukti, ki so se pozneje aplicirali na neko izkustveno realnost, ampak je bilo ravno obratno. Ne? In jaz mislim, da danes tudi tako še vedno to obstaja. Ne? Zdaj, recimo en primer, če dam, ne vem, projektivna identifikacija, recimo to je nek koncept, Melanie Klein, ena zelo pomembna avtorica, ga je že kar dolg časa nazaj razvila, ampak projektivna identifikacija je ena, načeloma ena vrsta neke obrambe po eni strani, ne? Ki lahko poteka pri ljudje, ki imajo recimo bolj moteno delovanje recimo in je kot tako pač nekaj, kar lahko nek analitik oziroma nek psihoterapeut, ki to uporablja, pravzaprav sistem pomaga in bi rekel, tle bi to usporednico z medicino vzpostavil nazaj, ne? Tako kot zdravniki prevajajo, ne vem, tisto, kar bolniki prinašajo, ali so to neke bolečine ali karkoli, v svoj jezik. Tako seveda tudi psihoterapeut oziroma psihoanalitik prevaja to v svoj jezik, kjer je njemu razumljivo. In krati seveda prevaja tudi spet v jezik pač recimo analizanta oziroma človeka, ki je na drugi strani. Tako da tukaj jaz mislim, da neka teorija pride zraven. Ne? In seveda ta teorija je pomembna v skupnosti, ker danes jaz mislim, da pa to je več manj skupno vsem psihoterapevskim pristopom, da je potrebno sodelovati. Se pravi, da je vedno neka skupnost, kjer more potekati izmenjava, ker v bistvu je to zelo tako intimno delo in če tukaj ni nekega pretoka, če ni nekih drugih ljudi zraven, potem zelo hitro pride do tega, da se te odnosi sprevržejo oziroma da postane neučinkovita ali pa celo škodljiva psihoterapija. To se mi zdi, no, tako malo.
Ja, jaz bi mogoče dodala k temu prvemu vprašanju razmerja med teorijo in prakso, ki je ne nazadnje tudi vprašanje same analitične formacije, se pravi vprašanje analitikove vednosti. In to vednost v prvi vrsti seveda v analitičnem procesu predpostavlja analizant. Zato, da analiza steče, to je bilo drugo vprašanje, se pravi, ali lahko analitik nekoga zavrne kot potencialnega analizanta, bi bilo recimo v primeru, da ta transfer, se pravi predpostavka vednosti, da mu to karkoli lahko v življenju doprinese, ne bi funkcionirala. Spravi, analizant je tisti, ki predpostavlja na strani analitika ne nazadnje tudi neko teoretsko vednost, se pravi, da analitik vnaprej ve, da ima neko skrito vednost, ki jo lahko na njegov primer aplicira. Seveda je situacija ravno obratna in tekom analitičnega procesa pride do tega padca vednosti, se pravi vednosti kot mišljenja, ki lahko odpre pot tistim, oziroma prostor za tist kratek stik za vznik nezavednega. In še ena zadeva je, znotraj tega se pa vsekakor strinjam, da je sama določitev nekaterih konceptov izhodiščnih v analizi teoretska teza, recimo hipoteza nezavednega, sama teorija gonov. Psihoanaliza seveda izhaja iz prakse, ampak znotraj tega se je neka teza, lahko rečemo teoretska, postavila in to je tisto, kar je zgolj neka predpostavka znotraj tega. Recimo temu neko orientacijo.
Ja, meni je super. Jaz bi pač, se mi zdi, da ne vem, se lahko navežem na ene par stvari, oziroma nekih, mogoče celo na neke besede, ki ste jih omenila. Recimo me zanima glede tega, zdaj, če sem vas prav razumel, da ste šli v to smer, da v nasprotju recimo s psihiatrijo ali pa s tem, naprimer, ne moramo govoriti, težko, kako meriti recimo učinke psihoterapije, če tukaj gre za nek proces recimo, ne? A se da recimo meriti uspešnost procesa psihoterapije v nasprotju z nekim končnim, zaključnim učinkom psihoterapije? Kaj sem jaz tega kuho dobral, on na koncu pride do tega, da v bistvu, tako kot ste vi rekli, cilj psihoterapije, lahko ne rečem, smotar psihoterapije, je pride do neke zdrave osebnosti v tem smislu, da pač ni obremenjena z nekimi inhibicijami, da ima zdrav odnos, da je solidarna, da ima empatijo in tako naprej, kar se mi zdi super, ampak na nek način, po drugi strani pa ne vem, ali se mi zdi, da je, ali se samo en zdi, psihoterapija, psihoanaliza, zelo dolgotrajen proces, tako da, kako vi sami, na primer, gledate na ljudi, ki jih analizirate, kako ocenjujete, kako ste uspešni, če rečemo na vednicah, kadar ste pač v sami praksi?
Ja, to je zelo zdaj vroče vprašanje na psihoterapevtskem področju v znanosti, a ne tudi v psihoterapiji, temu pravimo, a ne, ta proces izid, proces učinek. Tukaj se zdaj odpre vprašanje metodologije raziskovalne, kako to meriti. Psihoterapija je še v razvijanju te metodologije, jo še išče, ker zdaj ta metodologija, ki je prišla kot zlati standard, če tako rečem, iz medicine, ne, recimo te kontrolirane študije, primerjava različni, recimo skupine, ki je deležna psihoterapije, pa kontrolna skupina, pa taka intervenca, pa ona, to je slepa ulica za psihoterapijo. Ne, zato, ker prej smo rekli, da psihoterapija slavi nekako enkratnost vsakega posameznika, to idiosinkratičnost. A ne, tudi Freud je k temu izjemno pripomogel, a ne, da je na nek način to naključnost vsakega procesa zelo, zelo poudaril. A ne. Tako da je šel stran od tega, da bi, kar je tudi filozofska tradicija, recimo od Platona naprej, iskanje nekih temeljev, nekega nečesa, kar je vedno se lahko nasklicuješ na nekaj, a ne, to je Freud na nek način razbil, a ne, on je, bi rekel, slavil na ključnost, to enkratnost. In mi smo pač potomci tega in zdaj tukaj prihaja do to vprašanje, mi ne moramo zdaj standardizirati nekega, recimo, analitičnega postopka, katerega koli psihoterapevtskega postopka, ne moramo standardizirati grupe, a ne, da imeli čisto grupo zdaj, recimo, takih nevrotikov, pa takih, recimo, tesnobnežev ali psihotičnih pacijentov in tako naprej. Tako da tukaj, to je zelo trd metodološki oreh, a ne, in tukaj noter zdaj prišla kvalitativna metodologija, to se pravi preučevanje verbalnega gradiva, neštevilk in pa poskus neke kombinacije te kvalitativne pa kvantitativne metodologije. Zdaj, da bi imeli v svetu dogovorjeno in jasno in empirično potrjen nek sistem za evalvacijo učinkov terapije, se še razvija. Predvsem je pa trd oreh, kako povezati določen procesni dogodek z izidom. To je problem. Zato, ker če meriš recimo ti na ključno pred obravnavo, pa potem enkrat, ne vem kdaj, na začetku obravnave, pa tako, pa potem na koncu pa nek follow-up, ogromno tega izgubiš in danes, ne, recimo predvsem z razvojem računalniške metodologije se razvija tako imenovano nova metodologija raziskovanja, to je ena od struj, ki se reče spremljanje v dejavnem času. To se pravi, da ti meritve izvajaš v jasnem ritmu, ali vsak dan, ali recimo enkrat na teden, ampak skozi zelo dolgi čas in potem te časovne vrste podatkov obdeluje s posebno metodologijo, a ne, ki da čist drug v pogledu proces, ki ga do zdaj še nismo imeli. Ta real-time monitoring, spremljanje v dejanskem času se zdaj recimo v svetu zelo razvija in prinaša čist nov pogled. In seveda mnogo tisti podatki, za katere smo mislili, da so uporabni, so zdaj vidimo, da so za okoš. Enostavno so dali napačno sliko. Ne, te meritve, ki so bile tako sem in tja, ne, so toliko zgubile tiste finese, tiste enkratnosti. In seveda je tukaj odzadej pa še politika, a ne, da poskušajo posamezni pristopi se pokazati kot bolj učinkoviti od drugih, a ne, priti do nekih sredstev, ki jih recimo zdravstvene blagajne namenjajo, kar je recimo v Veliki Britaniji, kjer je kognitivno-vedenjska terapija, a ne, nekako poskušala dokazati, da je najbolj učinkovita, pa se zdaj zelo problematizira te raziskave in učinke na dolgi rok, a ne, se kažejo, da je celo padajo, ne, s časom te učinki in tako naprej. Skratka, kup teh problemov je, kako, kar ste zdaj omenil, ne, kako ta proces in izid skupaj spraviti.
Samo še kdo kaj lahko?
Jaz bi sam to mogoče še rekel, no, da mogoče en del nekih raziskav, ko se en poteka, ne, je tudi pač z tega področja neuroznanosti, no, ki je v zadnjih desetletjih recimo dost nekak dost pomemben, ne, in da tukaj dejansko so že kar nekaj let tudi študije, no, ki kažejo na to, da neki procesi, poglobljeni, psihološki, ki so posledica psihoterapije, imajo učink, bi rekel, čist fiziološki, se pravi, na nevrološki ravni, ne. Tako da tukaj vsekakor se tudi nekak sprejema to, je kar nekaj tega povezovanja, pravzaprav tudi nekih bolj, rekel, terapevtskih, psihoterapevtskih pristopov, pa nevroznanosti, tudi stvari, kakor se jim reče, nevropsihoanaliza obstajajo, recimo en avtor tak dost zdravni Solms, ki pravzaprav kar veliko dela, ja, in tudi je mogoče v zadnjih letih to populariziral. Tako da, hoče reči, tudi na področju nevroznanosti, ki je bila sprva najostrejša, ne, kar se tiče kritike, tega, to, kar ste tudi vi omenjali, da nekak se to tako rekla, to pa res nima nobenega učinka, se ne da meriti, tukaj se mnenja nekak spreminjajo. No? Druga stvar, ki bi pa sam tako še malo se mi zdi, da je tudi povezana s tem, no, kaj seveda, zdaj smo se pogovarjali o psihoterapiji, pa malo psihoanaliza, pa se mi zdi, da tudi tukaj mogoče je treba par stvari reči, sam zato, da je bolj jasno, ne. Ena taka psihoterapija lahko obsega vse od neke take zelo, bi rekel, suportivne, podporne psihoterapije, ki ni potrebna, da je frekventna, ki ima res bolj neko funkcijo temu, da človeku pomaga zdržati, prebolovati neke mogoče težke trenutke. Do recimo nekak, mogoče, ko smo menjali vedensko-kognitivno, ne, ki je izrazito namenjena temu, da odpravlja neke določene simptome, neke težave, ne, in je tukaj zelo uspešna, to se ne da zanikati, v zelo kratkem času lahko zelo veliko naredi, ampak seveda je vprašljiva trajnost teh rešitev. Ne. In tudi tukaj, recimo, glede na to, da je bila res dolg časa zdaj že, ne, zelo nekak prioritizirana in tudi v smislu financiranja zelo nekak razširjena, da se tudi tukaj zdaj mogoče malo bolj neka trezna slika v zadnjih letih se je vzpostavila. Ne. Na drugi strani pa recimo grejo lahko stvari dosti bolj v globino in seveda tukaj na koncu nekje je psihoanaliza, se pravi ta analitičen proces, kot zelo globinski, ne, ker pa zdaj ne gre za drugo, kot da se tukaj pravzaprav, bi rekel, osebnostna struktura spreminja. Spreminja v smislu, da se določena osebnost sprva razgradi in potem ponovno sestavi. Ne. In je, znotraj tega procesa pride do teh sprememb, ki pa so relativno trajne in so pravzaprav lahko kvalitativno gledano dost večje kot, kot kjerkoli drug pristop. Ne. Seveda ob upoštevanju dejstva, da je to izjemno dolg, izjemno zapleten in na nek način tudi drag proces. Ne. In da nekako mogoče v tem smislu ni toliko v skladu z duhom današnjega časa, ker želimo hitre rešitve. Ne. Tako da, ampak to sem hotel sam reči, no, da je jasno, psihoterapija je zelo širok pojem ne, in je treba samo vedeti, na katerem spektru se gibljamo. Ne. To.
Jaz bi mogoče tukaj še dodala, mogoče bi zastavila nekoliko drugačne, pa bi rekla, da psihoanaliza ima izjemen uspeh. Izjemen uspeh ima takrat, kadar tekom procesa nekaj glede smisla spodleti. In Beckett je temu rekel, spodleteti bolje. Spodleti kaj? Spodleti tisti smisel, ki ga je analizant nečemu dal. Se pa, je pa slika v svetu sicer popolnoma drugačna. Psihoanaliza je na nek način marginalizirana znotraj tega. Veliko kritik je, da psihoanaliza ni učinkovita metoda. Kar je hkrati z nekim duhom časa, samim politično-ekonomskim sistemom, skupaj zapleteno vprašanje. Danes recimo reči, da lahko priskrbimo nek absoluten uspeh, da to lahko utemeljimo z znanstvenimi podatki, pomeni zelo veliko reklamo za, neko, za nek pristop. Analiza absolutno ni na, ni na ravni tega. In znotraj tega je jasno, potem zelo široko polje se odpira sami nevroznanosti, možnosti pretirane uporabe medikalizacije, sam kognitivizem, naprimer, ki schematizira, normalizira vsi pristopi, vključno z religijo, lahko na ta način merijo. Psihoanaliza ne more na ta način meriti, ker ni znanstvena disciplina. Freud se seveda zato prizadeval, njegov scientizem je bil v izjemnem porastu, čeprav je vedno v to dvomil. Pri Lacanu je to epistemološko vprašanje dobilo popolnoma drugačno težo. In vedno se je sukalo okrog enega vprašanja. Ali lahko štejemo, merimo in kalkuliramo z užitkom? Mislim, da je to bistveno vprašanje pri sami navezavi na, na meritve.
Ja, sej, to mi je cool, da sem, pa če sem vprašanja zastavljam tako, pa se mi zdi, da je dobro, da mi tudi imamo procesu pogovore, se mi zdi, da kar nekako spontano pridejo ven tudi te psihoanalitske koncepti. Pa
on mi že ponavadi ja, je mišljeno tako, da, tako.
Ja, ampak no, jaz sem v bistvu nekako tako razmišljal o tej psihoanalizi, psihoterapiji, da, pač, da se nekako gibljamo iz tega mikronivoja, se pravi psihoterapeut, psihoanalitik pa pač ta človek, ki se ga analizira oziroma psihoterapiji, pa pač na nek sistemski bolj vidik sem. Tako da bi pač v nadaljevanju šli tudi pač na to samo izobraževanje, institucije, ki so povezane s tem, seveda pa, pa bi ostali tudi pač na nivoju med vsajem tem, pač, kaj je bistveno v procesu pač same analize oziroma terapije. Tako da, če se vrnem na tisti začetek, kjer sem govoril o tej znanosti, pa vsemu temu, me pa zdaj zanima, kako pa je s tem izobraževanjem oziroma na nek način se mi zdi, da se psihoterapeut oziroma psihoanalitiko tudi, že prej sem imel oddaje nekatere nekako pripisujejo te neke lastnosti, kakor neke osebnostne lastnosti, se mi zdi, da pač mora doseči neko zrelost psihološko in tako naprej. Po drugi strani je pa pač neizogibno mora iti on čez nek sistem. Vsaka država spostavlja nek sistem, ker so spostavila neka vednost, ko se tudi psihoterapevtska, psihoanalitska. In se pravi me zanima, iz vaših perspektiv, vsi ste člani nekih društv, vsi ste bili na nekih institucijah izobraževalnih, kako se vam zdi, da ta sistem funkcionira recimo v Sloveniji, v primerjavi mogoče s tujino, nek način, kako priprav samega psihoanalitika, samega psihoterapeuta za samo prakso?
Ja, tako kot je bilo že omenjeno, Freud si je prizadeval, da bi psihoanaliza in seveda psihoterapija v širšem pomenu dobila znanstveni status. In danes ne, smo, seveda, če pogledamo po Evropi, po svetu, vidimo, da je psihoterapija na številnih univerzah in se še seveda razvija in širi skokovito. Zdaj, študijski programi, če gledam to akademizacijo, ne, tudi psihoterapije, ki je seveda vezana na znanost, ker če imaš univerzo, če imaš fakulteto, moraš imeti raziskave in moraš imeti znanost. Ne. Zato je recimo tudi naša fakulteta se imenuje za psihoterapevtsko znanost, ne, Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. In je del pač mreže fakultet, ki so zdaj po petih državah Evrope, matica je na Dunaju, potem je v Berlinu, podružnica Milano, v Parizu, Ljubljani, v Avstriji še v Lincu. Tako da, zdaj, če pogledamo ta koncept psihoterapevtske znanosti, poskuša zdaj ne biti ukinjati tisto, če mora bi jaz rekel stroka, ne, ki je lahko neznanstvena, ampak da je to nekaj, kar je ob bok stroki, to se pravi, lahko so obstaja nekaj, kar noče biti znanost, a ne, hoče biti praksa, ki smo rekli, ki je zelo odprta za vsakega človeka, ki je pripravljen, a ne, zdaj iti v ta proces, ampak lahko pa nastane konstruktivna krožna povezava, ne, to se pravi, eno lahko drugo mal oplaja, če tako rekel, in oplemeniti. To je zdaj nekaj, kar seveda dramatično spreminja razmerja, ki so vladala v 20. stoletju, kjer je prevladujoče potekalo izobraževanje vseeno zunaj akademskih inštitucij, a ne, in zdaj se že kaže na obzorju prenos težišča počasi prihaja, a ne, da bo prevzele akademske inštitucije. Danes si recimo težko predstavljamo, da bi medicina šla nazaj, pa da bi recimo društvo ljubiteljev medicine iz Novega mesta razpisalo tečaj za zdravnike. A ne, tega koraka ne moramo več. Danes mnogi, recimo v Sloveniji tudi, a ne, ne samo v Evropi, se zelo upirajo temu, da bi iz društev, inštitutov, ki so zunaj javnega sistema izobraževanja, ne, to se pravi tega, ki ga na nek način kontrolirajo visokošolske ustanove, a ne, in pač te vladne visokošolske inštitucije se upirajo temu, da bi zdaj se bolj povezali in sodelovali pri tem premiku. Ampak jaz mislim, da je zdaj prišlo do tega, da je neizogiben.
Sama lakanovska psihoanalitična formacija poteka na način, ki najprej postavi vprašanje svoje lastne analize. Se pravi, samo izobraževanje, sama formacija tukaj dobi svoje osišče. In iz tega seveda izhajajo programi, ki že od samega začetka Lacanovega poučevanja niso vezani na nek univerzitetni sistem in edina univerza, ki ima oddelek za psihoanalizo je Université Paris 8, ki pa ohranja ta izmeščen status psihoanalize tako iz institucionalnega vidika, kot iz vidika države, kot iz vidika univerze. Se pravi, da tudi na koncu tega izobraževalnega procesa, ki se lahko zaključi enako kot v nekem akademskem visokošolskem sistemu, torej z magisterijem, doktoratom, to ne pomeni nujno, nima enake, bom rekla, enakega priznanja. Ker zakaj? Psihoanaliza, če bi na to ravno pristala, bi pristala na tisto, kar je ena njenih glavnih tez, da ni velikega drugega. In sama univerza, sam družbeno-politični sistem vedno deluje kot neka pseudolegitimacija tovrstnega izobraževanja. Seveda pa tudi lakanovski analitik vsekakor mora imeti neko jamstvo in to so analitične šole, Svetovna psihoanalitična zveza, kar je pomembno tako za analizanta, se pravi, da ne pride k nekomu, ki je samo vklican analitik, da ne rečem šarlatan, špekulant, recimo, ne? Se pravi, da ima on sam varnost in ne nazadne zato, da nek psihoanalitik lahko tudi upravlja svoje delo.
Ja, no, jaz bi tukaj mogoče dve stvari sem dodal. Ena stvar je, se mi zdi, mogoče, da bi pač rekel tako, ne, da načeloma poklic psihoterapeuta je ponovadi vedno nek poklic, ki je na nek način sekundaren. Ne. Pomeni, psihiater ni psihoterapeut. Ne. Lahko je psihoterapeut, sam načeloma potrebuje še neko dodatno izobraževanje iz tega. Ne. Je pač to drugo. Ali pa nekako tudi psiholog ni vsak. Zdaj, seveda, po državah je lahko to različno pa to. Tako da se mi zdi, da tukaj v osnovi je tako neko splošno stališče, no, da je to neki, kar se potem na neko določeno ali izobrazbo ali kakorkoli cepi. Seveda, zdaj, ali je to izključno medicinsko-psihološko izobrazbo, ali so lahko drugi profili, to je drugo vprašanje. Tako da v tem smislu sem samo hotel to reči, da mogoče to vprašanje, ki ste ga bi odprli, ne, zdaj, koliko je tle znanost in koliko gre to v neke inštitucije, seveda, na nek način gre v inštitucije, ampak po drugi strani pa to, kar hočem povedati, je, pa kar tudi mogoče bi nadaljeval to, kar ste vi rekli, da gre, da pravzaprav, vsaj kar psihoanalizi govorim, je to v osnovi cehovsko združenje, način formacije, ne, v tem smislu. Se pravi, ne nazadnje tudi Lacan izhajal, ne, recimo ta mednarodna psihoanalitična zveza, IPA se je reče, ki je pravzaprav obstajal v času Freuda, ne, se pravi, Freud je ustanovil, danes smo, ne vem, okoli 12 tisoč članov, deluje tako, da podeljuje licenco za to delo. Na podlagi določenih kriterijev, ki pač so jih določili in ki pač imajo neko veljavo, tudi v različnih državah lahko različno, ampak je pač sama po sebi dovolj močna inštitucija, da lahko pravzaprav izvaja to in nekako določa, kakšni kriterije mora nekdo ustrezati za to, da lahko gre čez ta proces in dobi ta naziv. Ne? In tukaj ja, se mi zdi, da sam da tukaj ni neke druge stvari, ki bi bila na nek način vezana na tako, kot ste tudi prej rekli, na neko znanstvenost. Ker to je delo, ki ga nekdo upravlja. Ne? In tako kot je, bi rekel, če so združeni obrtnikov, ne, tukaj načeloma je vsem pravzaprav, ki je nekdo znanje predvijel. Recimo tudi IPA, ki je načeloma, kot sem rekel, Freud ustanovil, tukaj znotraj tega je pravzaprav precej različni pristop. To ne pomeni, da morajo vsi ljudje biti Freudovci in sam prisegati na Freuda. Sploh ne. Ne? Tudi lahko zelo integrativno, zelo različne stvari uporabljajo pri svojem delu, ampak nekaj pa je, kar jih mora seveda povezati.
Lahko sam še malo navežem. Meni se zdi zelo pomembno, ne, da je zdaj prišlo tudi v institucionalnem razvoju do nove faze, torej, da se star zemljevid je ravno to, kar je gospod Kultaj omenil, da je to drugi poklic. Ne? Torej, si moraš biti najprej zdravnik, tako kot sem jaz, recimo, moja pot je bila najprej zdravnik, pol psihiater, pol šele, a ne, recimo, do psihoterapevtskega tudi naziva. Zdaj imamo v Sloveniji, ne, s tem projektom našim od leta 2006 direktno pot. To se pravi, lahko nekdo, ki zaključi srednjo šolo, se upiše v ta študij, a ne, in znotraj našega študija ima teorijo, tri glavne stebre, ima opravlja psihoterapevtsko prakso pod supervizijo in ima osebno izkušnjo. Ne, to se pravi, mora iti skozi lastni proces terapije. Zdaj, ta del je nemonitoriran in to se pravi, se ne poroča, je molčečnost okoli tega in to si organizira študent v veliki miri zunaj fakultete pri terapevtu, ki se ga sam izbere. Medtem ko ostalo, a ne, predvsem supervizija, pa seveda skrbno spremlja ta študentovo praktično psihoterapevtsko delo. Tako da to se mi zdi zdaj ta novost na zemljevidu, a ne, do katere je seveda precejšen odpor od teh struktur, ki hočejo, a ne, da je to šele drug poklic.
Enako je recimo, strinja se, da ravno do tega načina formacije, sploh mogoče v slovenskem prostoru, še bolj izrazito po mojem izkustvu, kot recimo v tujini, obstaja ne samo izjemna zadržanost, ampak mogoče tudi zelo aktivne kritike. recimo sama situacija v Sloveniji do sedaj ni omogočala lakanovske psihoanalitične formacije in je bila postavljena letos z inštitutom Acheron, ki ste ga omenil v začetku. In znotraj tega na enak način je ključno vprašanje lastne analize tistih, ki si želijo biti formirani kot analitiki. Potem izobraževanje poteka v smislu predavanj, seminarjev. Znotraj tega so zelo pomembni tudi mednarodni seminarji z našimi kolegi iz Milana, Pariza, Londona, Južne Amerike, kjer je recimo Lacan doživel že v 80-ih letih nek sunkovit razmah. Je pa res, da v našem prostoru dosedaj tega ni bilo. Okoliščine in razlogi za to so jasno specifični. In gre vsekakor za nek nov pogled tudi na samo možnost opravljanja nekega poklica in tudi možnost za to, da se nekaj izvaja.
Ja, mislim, ko meni se zdi ta vidik pač institucionalizacije psihoanalize pomemben tako zaradi dveh vidikov. En je siguran ta, ki je bil tudi viden zdaj v vajenih zadnjih nastopih in to je to, da se pač neke institucije mora neizogibno pozicionirati. In pač neizogibno je ta institucionalizacija, ima tudi svojo politično plat, neizogibno je treba že to, da se pač nekdo registrira, da dobi status fakultete, da dobi neka sredstva, subvencije. Neizogibno, to hočem reči, se mi zdi, da to v Sloveniji sicer že nekaj časa, samo na nek način se vzpostavlja neka mreža društev, izobraževalnih institucij, povezanih s psihoanalizo in psihoterapijo in se išče vsak svoje mesto. Po drugi strani se mi pa zdi pomemben ta sistemski del, zaradi tega, ker je nekdo omenil, mislim, da ste vi, Kolte ali pa celo vi, se ni pomembno, da je pač psihoanaliza velikokrat pa psihoterapija povezana prav s tem zelo prisotno popularni kulturi in tako naprej in je velikokrat povezana s tem, da z nekim šarlatanstvom, z nekimi bizartija mogoče, ker velikokrat uhaja te klasični znanstveni verifikacije in se mi zdi pomemben ta sistemski del, da se spostavi psihoanaliza kot dem sistema pač vednosti na nek način. Po drugi strani je pa to najbrž nekaj, kar tudi sami psihoanalize ne odgovarja, psihoterapija najbolj, mogoče je bila neka izuzeta pozicija, mogoče boljša. Ampak hočem povedati, da eno konkretno vprašanje imam za vas, profesor Možina, glede te zakonodaje in kaj je s to zakonodajo psihoterapevtske dejavnosti in zakaj to tako časa stoji, kar je pomagli povezan s tem političnim vidikom, katerega sem sam navrgal.
No, predno to menim, bi rekel, da imam sam stike z mnogimi psihoanalitiki in ko hodim po kongresih, ki so sprejeli ta izziv, da poskušajo povezati psihoanalizo z znanostjo. Psihoanaliza je bila mogoče tukaj malo bolj počasna, so drugi prehiteli, ne, prej sem omenil to kognitivno-vedensko, ampak psihoanalitični psihoterapevti po Evropi so zelo zavihali rokave in delali sijajne raziskave, prej je bila omenjena tudi nevroznanost, a ne se povezuje tudi z nevroznanstvenimi temi metodologijami, tako da psihoanaliza danes, če to ta pojem rečemo, ni sam to, ne, ohrant neznanstvenost, ampak je tudi ono drugo, ne, tako da je oboje. No, zdaj pa, kar se zakona tiče, v Sloveniji seveda smo že od samih začetkov psihoanalize čisto blizu, a ne, Dunaj, Freud in tako naprej. In če gledamo zgodovino psihoterapije na slovenskem, vidimo, ne, da je zelo relativno pozno se to začelo potem razvijati. Ne, rojstno leto slovenske psihoterapije je bilo 68, ko se je bilo prvo organizirano, prvo izobraževanje z psihoanalitičnega pristopa, psihodinamskega, za psihiatre in klinične psihologe. No, od takrat naprej se zdaj po fazah nekako razvija. V 80-ih letih in 90-ih pride v Slovenijo kup različnih pristopov, tako da danes je vsaj 15 dosti prepoznavnih pristopov v Sloveniji, zdaj še evo, Lacan prišel, ne, kot klinična praksa. Potem so se začele te društva povezovati med seboj v krovna združenja, tako je nastala poleg Združenja psihoterapevtov Slovenije, ki je, ne, izhaja iz neke prve te skupine, ki je začela 68. leta delovati, je nastala še Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, ki je povezala takrat na leta 98 8 društev in danes mislim, da jih je 9. In zdaj ta združenja so potem pa seveda jasno, logično razvoje, da jih začne zanimati status. A ne? Kakšen status imajo zdaj vsi ti različni psihoterapevtski pristopi v družbi. A ne? In seveda iz tega izhaja potem tudi prizadevanje za zakonsko ureditev. Prej sem že omenil tudi akademizacijo. Akademizacija psihoterapije v Sloveniji pa zakonsko prizadevanja za normativno zakonsko ureditev gre sta tudi z roko v roki. A ne? Ker čim imaš fakultete, čim imaš univerze, a ne, seveda se še bolj izpostavi to vprašanje, kako pa bodo ti ljudje delali, kako bo pa, kdo jim pa bo dal dovoljenje za delo, da ne bodo označeni kot čarlatani, a bo tukaj neka kontrola, bo nek urejen sistem podeljevanja licenc. In potem seveda prideš korak naprej in se vprašaš, kako pa Slovenija sploh lahko uredi to področje, kakšen je slovenski pravni sistem, in potem je zelo preprosto določeno, ne, da mora biti eno ministrstvo, ki je tako imenovano pristojno, ki prevzame, reče, to je pa naša dejavnost. No in zdaj v Evropi in v svetu je tako, da so ministrstva za zdravje ali zdravstvo prevzemala to patronat nad to dejavnostjo, ne, da je to kot neka oblika zdravstvene dejavnosti, skrb za zdravje človeka. Tudi v Sloveniji smo si prizadevamo in bila je delovna skupina od leta 2006 do 2010, v kateri sem tudi jaz sodeloval na Ministrstvu za zdravje, za pripravo zakona o psihoterapiji. Ne. Tam smo bili predstavniki Slovenske krovne zveze, pa Združenja psihoterapevtov Slovenije in smo pripravili dober osnutek, ki je pa potem zaradi teh stalnih sprememb na ministrstvu, menjave ministrstvo obležal leta 2010 v predalu in tam še danes čaka. No, v zadnjem času a ne, so se ponovno zdaj spet aktivirale vrste, se precej govori o potrebi po zakonu in seveda so nas še vedno te inicijative strani raznih združenj, društev, hkrat smo se pa organizirali tudi fakultete, ki trenutno izobražujemo, ne, ki imamo zelo velikih vsebin psihoterapevtskih programih za to, da bi se zakon sprejel. To pa pol mora iti tako, da se pripravi nek osnutek zakona, ali gre to preko ministrstva ali preko poslancev, priprit mora v parlament, tam se mora potem tole sprejeti in ko se sprejme, potem lahko ministrstvo za zdravje razpiše za zbornico, ne? Ker le tako je v Sloveniji lahko organizirano, da se potem zbornica pooblasti se strani ministrstva, da potem ureja podeljevanje licenc, register vodi za to in izvaja seveda tudi neko kontrolo, nadzor nad vsemi inštitucijami, ki izobražujejo, skrbi za standarde, za veliko poklic psihoterapevta in seveda tudi bdi nad kvaliteto vseh inštitucij, ki ponujajo psihoterapevtske storitve. To pride potem za zbornico. Ne? Če pogledamo recimo zdravniško zbornico, nam je že približno jasno, kako bi lahko zgledala tudi približno psihoterapevtska zbornica. No in mi smo zdaj v fazi, da ustanavljamo neka združenja, ki bi bila lahko osnova za bodočo zbornico in si prizadevamo, ne, da bi bodi si preko ministrstva, preko poslancev nekako končno dobili ta zakon, ker v Sloveniji ta poklic še ni registriran, ne, in je vezano na zakon. Ko bo zakon, bo tudi poklic registriran in reguliran.
Jaz bi zdaj, če imate še video, ki če ne bi šel na eno kratko pauzo glasbeno, pa se pol vrnemo. Če daš prosim eno glasbeno pauzo. Russian Circles, nova plata, Vorel. Lepo zdrav, smo nazaj. Pa bi se mogoče, kakor sem že na začetku omenil, se premikamo od iskavča pa vse do sistemov svetovnih in tako naprej, bi se zdaj mogoče vrnil nazaj na kavč. V tem smislu, da bi mogoče res odkrito, kakor se to pač da, spregovorilo psihoanalizi kot naslov tega zbornika, pa me zdaj zanima sama ta analitična situacija. Ker primer res, ki sem bral v tem zborniku, me je bilo zelo fascinantno v tem smislu, kako je sama prostorska ureditev na nek način pomembna v sami psihoanalitski situaciji, od tega, da potem osebnih lastnosti psihoterapeuta, potem pa pač to, kar sem na začetku omenil, se vključi tukaj pač neizogibno neki koncepti, kot so nezavedno transfer in vse tako naprej. Pa me zanima na nek način, kako, tukaj sem pač tudi že takrat vprašal, če lahko nekoga zavrnemo kot nekoga, ki ga lahko analiziramo. Se mi tako zdi, a ta psihoanalitska situacija neizogibno mora vsebovati neke določene parametre. Se pravi, neizogibno mora priti transferja, kako je tukaj s kontrastransferjem, kako je recimo željo. Vprašanje so zelo splošno, ampak če jih lahko nekako v stilu oziroma v duhu tega zbornika razložimo nekako tako, da v poslušalcu kolikor toliko jasno, o čem govorimo, kater se bo sam znajdo recimo potencialno v neki taki terapevtski situaciji, ker te izrazi zelo krožijo na veliko okolj, no, te nezavedno transfer in tako naprej. Če lahko mogoče o tem, kaj spregovorimo čistko na osnovni ravni?
Mogoče ja, lahko, kar jaz. Prej recimo sem nekako projektivno identifikacijo, ne, umenil kot en nekaj, kar je lahko nek obrambni mehanizem, tako kot je obrambni mehanizem, recimo zanikanje, obrambni mehanizem je lahko marsikaj. Ampak gre za to, da projektivna identifikacija je nekaj, kar vsi počnemo v vsakodnevnem življenju, ne? Je tudi sredstvo komunikacije. Ne? In jaz mislim, da tle, če se bližamo temu, ne, kar je tudi Freud nekako rekel in kar je mogoče bil nek njegov novom, takrat v tem času, da je on pravzaprav se prav nekak danes se itak govori o nekak motnja, ne več o bolezni, ne, psihičnih, ne, ali pa skratka, kar je on naredil, je, da je govoril, da gre predvsem za stopno funkcionalnosti, ne, se pravi, da nekaj postane res motnja, takrat, ko človek ne more več funkcionirati, ne, in zdaj bolj, ko ne more funkcionirati, večja je njegova težava. Tako jaz mislim, da to je neko osnovno izhodišče in v tem smislu so tudi vsi te koncepti, ki so recimo zdaj v tem zborniku ali pa ki se načeloma tle znotraj psihoanalize uporabljajo, so pravzaprav imena za nekaj, kar vsi imamo. Ne? Transfer je nekaj, kar tudi izven, bi rekel, analize lahko. Ne? Vak, gre za to, da načeloma transfer se označuje kot neki občutki, nekaj, kar prinaša pacient, analizant v analizo. Ne? Ta emotivni del je zelo močen, no, v psihoanalizi. To je vedno delo s čusti, ker to ponovadi tukaj so največje težave. In kontratransfer je pač tisto, kar ob tem, tako zelo poenostavno recimo rečeno, pač čuti, prinaša noter pač analitik. Ne? Ker seveda tudi delč od tega, da bi lahko govorili o nekom, ki je lahko tukaj izuzeti iz te situacije, večkrat smo že omenjali, da tukaj gre za odnos, ne, ki se mora še razpostaviti. In tudi danes psihoanaliza, ne, mogoče deloma, izjemoma, če gre za učne analize, ne, se pravi, da nekdo želi postati analitik, pride s tem namenom do nekoga, ki je učni analitik, ne, in pač preprosto hitro vstopi v psihoanalizo, gre takoj na kavč. Ne? Sicer pa ponavadi je psihoanaliza nekaj, kar se začne kot nek psihoterapevtski proces, kakršen koli, ki lahko na začetku tudi enkrat tedensko, pa se potem frekvenca veča in potem počasi nekdo gre na kavč. Ne? In v tem smislu tudi tisto vprašanje na začetku, kaj je bilo, ne? Ali zdaj vsak primeren ali ne, seveda mislim za psihoanalizo, ki sem prej rekel, da je nek tak res globinski proces, mora človek imeti določene kapacitete. Predvsem je tukaj pomembna recimo zmožnost simbolizacije. Ne? Če ljudje, česar je danes velik, ne, lahko pravzaprav sam zelo konkretni ravni pravzaprav delujejo in razmišljajo, potem zelo težko grejo v en analitski proces, pravzaprav že niti ne zdržijo tega, da ne gledajo terapevta med tem, ko so z njim. Ne. Tako da hoče reči, v tem duhu nekak se recimo giblje tudi ta zbornik in poskuša nekak podati neka sodobne poglede na te osnovne koncepte, s katerimi analitiki operirajo danes no, pri svojem delu. A ne?
Ali lahko sem še eno podobršanje, ali lahko na nek način, postane, kaj vi problematizirate pri sami psihoterapiji? Kaj je problem psihoterapije? Najprej se psihoterapija, psihoanaliza, ne govorim samo na ravni samega sistema oziroma vednosti, ampak čist pri vsak analitik problematizira neke segmente same psihoterapije. Kje lahko postane problematična sama oziroma kje lahko spodleti, čeprav to je spet psihoanalitsko, ampak naprimer te transferne, seveda transfer se lahko spostavlja tudi ni nujno med psihoanalitikom pa nekom, ki prijatelja, ampak recimo a je samo vzpostavitev transferja neizogibna, se pravi lahko spodleti transfer sam. Se pravi, v tem smislu sem jaz takrat spraševal, če nekdo ni primeren, kako ne rečem, za psihoanalitiko. Kje so problematični segmenti, kje se lahko problematizira? Sigurno je to nekaj, kar je neoprašljivega, sigurno so neke stvari, ki se problematizirajo.
Jaz bi tle mogoče sam to, če lahko še to si besedo zavim, bi se mogoče navezal na to, kar je gospod Možina prej razlagal, ne? Sprav zakon se pripravlja. Ne? In že pri nas konkretno dolg časa, to, po svetu je to kar dosti bolj urejeno. Ne? Je jasno, kdo lahko upravlja poklic in je neko združenje, ki ga ne predstavljajo samo predstavniki enega pristopa, ampak večjih pristopov, ki v nekem konsenzu določajo, kdo je zdaj primeren ali ne. In jaz mislim, da to je res nekaj, kar je nujno potrebno v našem prostoru tudi urediti. Zaradi tega, ker danes je situacija taka, da lahko marsikdo, pravzaprav kdorkoli, se okliče za psihoterapevta, za psihoanalitika, za ne vem karkoli. In tudi dejansko to ljudje da delajo. Jaz mislim, da največ škode, predvsem seveda za ljudi, ki se obrnejo po pomoč, ne? Nekdo ima težave, se obrne po pomoč, potem pa, ne, to se danes ne moramo zamisliti praktično, da se to dogaja. Nekdo pride zdravniku, ker ne vem kaj, in bo nekdo, ki jim sploh nima zveze s tem, mu pomagal. Ne? Ali pa v končni fazi že k mehaniku, če prideš, že pričakuješ, da bo nekaj bilo. Ne? Pri teh zadevah, ki so pa seveda zelo pomembne, je pa vsem pravzaprav ta krivulja iskanja nekoga, se podaljša. To pomeni, da pravzaprav ljudje toliko več morajo trpeti, preden lahko pridejo do nekoga. Ker seveda, tako kot pri vseh, ljudje, ki ne delajo dobro, slej ko prej se zve, ne, se je toliko Slovenija tudi mehna kot prostor, da se vidi, kdo dela dobro, kdo dejansko pomaga ljudem, kdo pa ne. In zato mislim, da je zelo potrebno, da se ta zakon spostavi, ker bo dost pomagal predvsem temu, da bo ljudje lahko hitreje prišli do tiste pomoči, ki jo potrebujejo. In tukaj bi se na to podprašanje zdaj vrnil. Ne? Se pravi, kje lahko spodleti psihoterapija? Kako sem prej rekel, psihoterapija je širok pojem. Ne? Pravzaprav krovni pojem, kot ste vi rekli prej. Ne? Se pravi, če nekdo rabi neko podporo, potem bo rabo eno vrsto. Če bo rabo ne vem kaj, bo rabo drugo vrsto. In spodletela je tam, kjer se stvar zaradi nekih zapletov v samem procesu zatakne, ima neke kontraučinke, negativni terapevtski zid, se včasih temu reče tudi, ne. In jaz mislim, da ključen faktor je tle, da če to delajo ljudje, ki niso primerno usposobljeni, bo tega dosti več. Oziroma bojo tudi sami pravzaprav postali neke vrste potrebni take pomoči, ker to je tako delo, ne, ker se pravzaprav te vsebine in te razsežnosti se pravzaprav na človeka nalepijo. In če človek ni te osebne izkušnje, ki je zelo pomembna, ne, tudi ni, zdaj samo rečemo, aha, smo imeli osebno izkušnjo, to ni zdaj vsaka osebna izkušnja, enaka osebna izkušnja, ne, zelo odvisno, koliko je bila intenzivna, s kom je bila, na kakšen način izvajana. In bolj, ko je to dobro predelano, večja je tudi kapaciteta psihoterapevta, analitika, za delo z ljudmi, ne, ker more tudi zdržati to, ker to je nek proces, ki je naporen za oba. Tako da, tukaj lahko rečem, seveda na strani pacijentov ali pa ljudi, ki se obrnejo, da ne bom tako strogo rekel, da so to pacijenti, gre pa za to, da zaradi razno raznih razlogov lahko prečasno končajo, zunanje okoliščine lahko na to vplivajo.
A je pomembno, je to, kaj vpliva na sam proces, a je ženska terapevtka, a je moški terapevt, te relacije, a so te relacije pomembne v psihoanalizi, pa psihoterapije so čisto relevantne. Najbrž morajo biti, ne, ali pa postaviti transferje, ali to ni, da se ne
smemo. Mislim, načeloma ni pomembno, ampak seveda tudi kot vse, stvari, ki smo najbolj gotovi v njih, so lahko problematične in zato je prav. In tudi obstajajo, tudi danes se pravzaprav dela, ne vem, slučajno vem, da tudi pri nas recimo obstaja prav to vprašanje, ali spol psihoterapeuta vpliva na sam proces psihoterapije. Tako da, prvo je, da se v tem sprašujemo, da ne jemljamo kar za samo umevno, da ni, ampak načeloma nekih večjih razlik najbrž ni.
Lahko skočim malo to, ker je res zanimivo vprašanje, kje lahko in kdaj spodleti. Rad povem to zgodbo. Prej sem omenil, v 70-ih, 80-ih letih so se začele te meta-analize, tako imenovane. To se pravi, da so zelo veliko število obstoječih raziskav o uspešnosti psihoterapije, to se pravi, kdaj spodleti, kdaj ne, nekako vrgli v vse bolj računalniško podprte programe in videla, ne, kaj zdaj se pokaže. In prej sem že omenil, da je pač ta terapevtski odnos zelo ven se izluščil, a ne, recimo okoli 30% ne bi prispeval k uspešnosti ali neuspešnosti terapije, terapevtski odnos. No in zgodba je tale. Ko sem bil v Nemčiji na kongresu, to je bilo tam sredi 80-ih let, je poročal eden od najbolj znanih takrat raziskovalcev o študiji, kjer so primerjali vedenske terapevte, pa terapevte, ki se imenujejo na klienta orientirani terapevti, to je Rogersova smer. Tukaj obstajajo metodološke precej razlike. Rogersovi so zelo permisivni, zelo odprti in ne dajo nobenih domačih nalog. Zelo so ja, če tako rečemo. Ne? Vse sprejemajo in zelo delajo na tem, da je toplo vzdušje, empatičen odnos in tako naprej. Ker Rogers je te stvari zelo tudi poudarjal, ne? Kako pomembni so terapevtova empatičnost, sprejemajoč odnos in tako naprej. Na drugi strani so kognitivno-vedenski terapevti, ne, ki večinoma nimajo niti osebne terapije, izkušnje za sabo, a ne, in delajo predvsem bolj objektivistično, če tako rečem, in dajo jasna navodila, naloge, poskušajo schematizirati stvari in tako naprej. No, in so primerjali te dve grupi. Kaj se je pokazalo? Da pacijenti, ki so preferirali malo bolj avtoritativen pristop, so se dost slabša uspešnost je bila pri teh Rogersovih, ki so bili tako preveč odprti. Medtem, oni so se dost bolj počutili, da tisti, ki ve in da so se pustili vodati, tako da so imeli pri kognitivno-vedenskih terapevtih dost boljši uspehi. Ljudje, ki so pa take baže kot sem jaz, ki zelo imajo radi odprti prostor, a ne, da jim noben ne reče tako, so se pa dost boljši rezultate uspešnosti je bila pri Rogersovih terapevtih. To se mi zdi lepa zgodba, ki govori o tem medsebojnem ujemanju, a ne, da ti si lahko izjemno dober terapevt, ampak ne za vse. Nekateri strukture, bi tako rekel ljudi, nekateri transferi ti bodo bolje legali, a ne, kot neki drugi. Nismo vsi za vse. A ne. In ta, jaz vedno pravim, ko me vprašajo, katerega terapevta ne izberem, rečem, dovoli si, da preživi z njim eno uro najmanj ali pa več ur, potem boš pa tudi videl, začutil, kako je, a ne, kako je v tem odnosu, kako dihaš v tem odnosu. Tako da to je to diadno ujemanje, če tako rečem, a ne, je zelo pomembno.
Jaz sem se spomnila mogoče tlele še en primer spodletele analize ali pa analize, ki na ta način ni uspela. Omenjali smo negativno terapevtsko reakcijo, torej negativni transfer, kjer so lahko neka nežna čustva, predpostavka vednosti pri analitiku sprevrže ravno obratno, tako kot je recimo vprašala ena od Freudovih analizantk, ste vi sploh zdravnik? Se pravi, velik zagat je znotraj tega, zato ker tudi ko pride do vznika nezavednega, bo to nujno pospremljeno s tesnobo, zavrnitvijo in lahko to vpliva na samo zdravljenje. Ampak primer, ki sem ga želela omeniti, je pa ta. In zanimivo je zato, ker gre za edino omembo slovenskega analizanta v sami tej klasični zgodovini psihoanalize. In sicer je o tem govoril Freud v pismu svojemu kolegu psihoanalitiku, kjer je šlo za Freud, tako piše, na nek način danes bi lahko rekli, za spodletelo analizo. Ne? Šlo je za slovenskega analizanta, ki je bil v prvi svetovni vojni vojak, trpel je za impotenco in kolega analitik Freudu piše, da je v življenju preslepil veliko ljudi. In zakaj se ta analiza ni išla? Išla se ni, ker je temu fantu analizo plačeval njegov oče. In ta je nekoč v neki situaciji svojemu očetu rekel, za več denarja, kolikor bi ga dejansko analitiku moral dati, ostalo je vzel zase. In Freud je rekel, Slovenec je slabič, ki si ne zasluži vaše pozornosti. Ne bom vplival na to, kaj boste naredili v analizi, šlo je za kontrolno analizo, ki se je odvijala v pismih, ampak Freud reče, upam, da ga boste čim prej odslovili. In to je nek tak, bi rekla, zanimiv primer tega, da morda pa kakšna analiza tudi lahko ne uspe spodleti in na ključje ali pa ne, je, da je bil to slovenski analizant.
Na ključje ali pa ne. Meni je všeč, da smo, ker na žalost moramo počas zaključiti, meni je všeč, da smo s tem malo komornim zaključkom prišli na koncu, pa se mi zdi, da je malo krivično, kljub vsemu, da smo nekako kar zaključa z nekimi spodletelimi analizami, ampak se mi zdi, da smo pač vsem probali v tej vdaji, ne, in upam, da nam ni spodletel pač neke te vidike psihoanalize predstaviti. Seveda bi rabljš neskončno več časa in jaz sem zelo zadovoljen, da smo tako z lahkota in uro pa pogovorili o temu. Se mi zdi, da smo tudi veliko pametnega povedali. Ne bi pa zaključoval s kakšnimi velikimi mislimi, ker pač psihoanaliza je proces in niso še časi za zaključke, tako da to je to za danes, ura je točno 11, vidimo se naslednji mesec. Podajal sem vas, da Simon Smole, s svojimi gosti na tehniki je bil 359, hvala za pozornost in lahko noč.